Ozatlıq Radiosu sunur. Birinci dekabr kuni ozodlik to'lqinlarida Guantanamo turmasinda tutqunlarda qo'rquv uyg'otish uchun qotti tovushli musiqa qo'yiladi. Ijod kishilari menga qarshi Qozonda G'ayaz Isxoq ijodiga bag'ishlangan fanni g'amali jiyin uzdi. Jirsholsuning totar jirlari to'plangan birinchi albomi Qozonda taqdim etildi. Bular borasida bugun ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Bika Timirova. Boshda kunning tub xabarlari qisqacha. Brusselda Yevropa Birligi sammiti boshlanib ketdi. Daimler KAMAZ'ning 10% aksiyalarini sotib olarga jiyina. Tatariston prezidentining ilki sushisi Erik Murtozinga Mintimir Shaymiyev turindagi shoshlar uchun g'ayiblau bildirildi. Kirkuk yonidagi restoranda shortlovda 45 kishi o'ldi. Hozir shuni ham boshqa xabarlar turinda to'liroq aytib. Brusselda Yevropa Birliginin 2 kunlik sammiti boshlanib ketdi. Iqtisodiy tushunchalik shartlarında global jilinu masalalari sammitning ixtibor uzagida turishaq. Yevropa Birliginda raislik etgan Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy Yevropa illari havoga ko'mir gazini chiqaruvni kimitu turindagi choralar planin yoqlab chiqar deb umidlanuvini bildirdi. Qaysi bir illar klimat o'zgaruvi bilan kurash o'ngayidan kiritilgan cheklovlarni yumshortirga chaqira. Olar bu cheklovlar qibatqa tushishak deb bildirdi. Shuluq vaqtda Yevropa Birligi yetakchilari iqtisodlarni tutirqilantiruv uchun 260 milliard dollarlik yordamni bo'lib beruv turindagi qarorni da rostlar deb kutiladi. 2009 yilning oktyabrina qadar Irlandiya Yevropa Birligi reformasi turindagi Lisabon kelishuvi masalasida ikkinchi tapqir referendum o'tkazarga tayish. Bu haqda Yevropa Birligining Brusselda boshlangan sammitining qaror ilgisinda aytiladi. Iyun oyida Irlandiya xalqi ko'pchilik tovush bilan Lisabon kelishuvini kiri qoqqan edi. Haligi kelishuvda Yevropa Birligi uyushmalarining o'zeklashtirilishi ko'z oldida tutiladi. Yevropa Birligining boshqa yillarida haligi kelishuvni Raslau parlament tarafından başqarılan.
Azadlıqda xəbərlər nişik bar şulay.
Daimler KAMAZ'ның 10% акцияларын сатып алырға жиына. Алманияның Daimler концерны KAMAZ şirketi акцияларын сатып алу келешуін ашықтыра. Şirket Германия һәм Русияның монополияға қарсы дәүләт ишмаларына шушы келешуге рөхсәт сорап рәсми мөрәҗәгать юллаган. КАМАЗ şirketi директорлар шурасы һәм Русия технологияләре şirketi башлыгы Сергей Чемезов Алман şirketi 10% акцияларын гына алачак дип хәбәр итте. Элегрәк Daimler көндәшенең 42% өлешен алырға жиына иде. Чемезов сүзләренчә, моңа кризис кымашаулаган һәм икенче яктан Daimler 2 миллиард евролык бәя белән килешмәгән булган. Алман şirketi вәкилләре бәя хакындагы сорауга җавап бирмәде. КАМАЗ белән сөйләшүләр дәвам итә дип кенә белдерде. Бу хакта Deutsche Welle каналы хәбәр итә. Татарстандагы бердәм Русия фирқасы Беренче үчлеген түзеде. Фирканның баш шурасы 6 төбәге өчен парламент сайлауларына беренче үчлеккә керүче шәхесләр исемлеген раслады. Татарстаннан кала аларның башында төбәк җитәкчеләре тора. Республикада фирканның исемлегендә беренче урында парламент рәисе һәм төбәк бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин барачак. Аннан соң исемлектә бүгелмәдән Тат НИПИ нефть оешмасыннан Лариса Марлыхинаны һәм Казан дәүләт университеты ректоры Мәгъзум Сәләховны күреп булачак. Qozondagi siyosat bilgishi Mithat Farukshin fikrincha, Tatariston prezidentining ismlikning boshinda bo'lmovin firqadan ketuvin anglatmay. Farukshin Regnum agentligina Shaymiyevning prezidentligi tamomlanuvga taba bora deb bildirgan. Tatarstonda davlat shurasining saylovlar 2009 yilning 1 martida o'targa tayish. Ғирақның Киркук қаласына яқын бір жерде ресторанда болған шартлау уақытында кемінде 45 кіші өлді, 90 лап кіші яраланды. Өлген һәм зыян көрген кішілер арасында хатын-қызлар һәм балалар да бар. Ел бойлап шартлаулар хүжімнер саны шоқты кемесе де Киркук тирәләре ғирақның иң қорқыныш жерлері болып санала. Татарстан президентының ілік сөзшісі Ирек Муртазинға Минтимир Шаймиевнің өлімі турында хабар таратқаны һәм китабында кетірілген мәгълүматлар үшін ғайыплау білдірілді. Оны ялған хабар тарату һәм кешенең шәхси тормышы кагылсызлыгы бузу мәддәләре белән җаваплылыкка тартмакчылар. Моңа Шәймиевнең мөрәҗәгате сәбәпче булган дип хәбәр ителә. Татарстан президенты Мортазин үзенең интернет сәхифәсендә һәм китабында аның турында ялган, дәрәҗәне төшерә торган, шәхси тормышына кагылышлы мәгълүматларны таратты дип шикаят иткән булган, дип яза Коммерсант газетасы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Казанда Гаяз Исхакый музее булачак, аның әсәрләре 30 томлык җыентык булып чыгачак. Чаллыда КамАЗның бер өлешен Германияның Daimler машина төзү ширкәте сатып алса, алманча тәртип урнашыр дип өметләнәләр. Татар җәмәгатьчелеге җырчы Алсуның татарча җырлауына сөенә. Микрофон алдында Алсу Кырмыш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Җырчылар үз иҗатларының Гуантанамо кебек төрмәләрдә кулланылуына каршы чаралар башлады. Америка Кушма Штатлары хәрбиләре каты тавышта музыка тыңлату ысулы көч куллану саналмый. Ул төрмәләге тоткыннарда курку яту яисә аларның игътибарын тарату максатында кулланыла дип белдерә. Ләкин җырчылар моны туктатырга чакыра. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
I love you, you love me, we're a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too?
Әлеге музик бер төрмәдә яңгырый. Бу һәм американ ТВ каналларында балалар тапшыруы өчен әзерләнгән башка җырлар. Бу турыда Британиядә урнашкан дистәләгән Гуантанамо тоткыннары хукукын яклаучы оешма башлаткан яңа чара вакытында телгә алынды. Әлеге чара Zero dB, ягъни 0 децибел, икенче төрле әйткәндә тынычлык дип атала. Чараның максаты төрмәдәге тоткыннарны музик белән язалау усылын туктату. Чараны җитәкләгән Клой Дэвис сөйли. Бу хәл төрмәдәге тоткыннарны стресскә сала. Гадәттә куллары идәнгә бәйләнгән тоткыннар көн яктылыгыннан мәхрүм, һавасы әз бүлмәләрдә көн буена каты тавышта яңгыраган музыкларны тыңларга мәҗбүр ителә. Әлбәттә, бу тора бара андагы тоткыннарның хәтеренә зур зыян сала.
Really felt they were losing their mind.
Кулга әйтүенә караганда, каты тавыш белән җәзалау усылы яңа уйланылган әйбер түгел, ул электә кулланылган булган. Мисал өчен 1970-нче елларда Британия төрмәләрендәге Ирландиялы тоткыннарга ушаш усыл кулланылган. Тоткыннарга көннәр буе каты тавыш белән яңгыраган авызлар тыңлатылган. Европа мәхкәмәсе судыннан төрмәдә кулланылган бу усылны юкысыз калдыру, мыскыллау һәм кимсетү кебек башка усыллар белән бер рәттән тыйган. Ләкин каты тавышта музыка тыңлату усылы бер кайчанда каты газаплау исәбенә кертелмәгән. Ул зарарсыз җәзалау усылы дип исәпләнгән. Гыйрак төрмәләрендә исә тәртипсезлек чыгарган тоткыннарга каршы курку уяту максатында бу гамәл 2003 елдан башлап АКШ хәрбиләре тарафыннан кулланыла башлый. Американ федераль тикшерүнең үзәге FBI белдерүенә караганда, моннан элек Гуантанамо төрмәләрендә дә бу усылны куллану очраклары булган. Гуантанамо үзәге югары рәсмиләреннән адмирал Дэвид Томас әлеге вакытта Гуантанамо тоткыннарына музыка тыңлатылмавын әйтте. Ләкин аның бу сүзе киләчәктә бу усылның Гуантанамо төрмәләрендә кулланылмаячагы турында гарантия бирми. 11 сентябрь һөҗүмнәренә катнашуда гаепләнгән Гуантанамодагы 5 тоткынның бу атна гаепләрен таныячакларын белдерүе һәм моңа сәбәп итеп төрмәдә күргән начар мөгамәләне телгә алуларыннан соң мәгълүмат чаралары Гуантанамодагы хәлләр белән яңадан кызыксына башлады. Томас чәшәмбе көнне Гуантанамодагы хәлләрне күзәтергә килгән журналистларның сорауларын җаваплаган рәсмиләр арасында иде. Ул Гуантанамодагы хәлләр турында булай аңлатты.
Some people have the wrong perception of Guantanamo. That's a fact. I think anyone who comes here.
Кайсы бер кешеләр Гуантанамо дигәчтә, аның турында ялгыш фикер йөртә башлый. Монда килеп кергән кеше мондагы хәлләрне үзе күреп аңлый алыр дип уйлыйм. Мондагы барлык карарлар һәм сәясәттәге үзгәрешләр тоткыннар ихтыяҗын күз алдында тотып кылына. Алар монда дөнья стандартларында кешелекле мөгамәлә күрә, дип ышандырды ул.
Are the conditions of detention here? They're world class. They're safe and humane.
Шулай да, әлеге усыл һәрбер җырчыны канагатьсез калдыра дип әйтеп булмый. Misal üçün, Qıraqda AQŞ xərbilərinin qılğan qəməllərini yoqlağan Drawing Pool isimli Amerikan türkü mücaşılarından birisi öz rokjırlarının 11-ci sindiyabr vakiqaları yeysə ağın uşaş başqa türlü hücumlarının uyuşturuşu tutkunlarını tərbiyələ maqsadında kullanılığına bik şat buluğun bildirə.
Metin qarışmasını tınladıq. Şulay oq icat, əmmə başqa şartlardağı icat turunda oldağı minutlarda da söz bulur. Uzğan kişini Qozandağı Totar Cəməqəçiligi jırşı ol su icatın qorarğı həm tınlarğa jiyilğan idi. Əlgə başqa temlarğa. Şalıdağı Kamaz şirkəti qısqartılğan iş gününə küşdi. Uaqıtlışa işsiz qolğan xizmətkərlər xəzir Tübən Kamı qolasına yerib işli başlayışaq. Şulay oq işçilərini yıraq kün çıxış tüzülüşlərinə də şaqırılar ikən. Kamazın bir ilish hissələrini isə Germaniyinin Daimler maşina tüzü şirkəti ola digən xəbərlər var. Bu haqda tolaraq məqlumat bilən Ğafiullah Aziz.
Almaniyanın Daimler kompaniyası Kamaz şirkəti aksiyalarını satıp alıq haqqında bu yılın avust ayında oq sözlər başlandı. Şunısa iqtibarğa layıq. Bu turuda jirli matbuqattağı bir neşə kişkinə xəbərdən başqa məqlumat görünmədi. Kamaz jitakşiligi, onun xizmətkarlarının fikirləri matbuqatta şağılış tapmadı. Qısqası, Kamaz Daimler tüləşülərinə, vəziyyətinə, generalitet tarafından anlatma bir üşe yox. Daimler'nin Kamaz bilən qızıqsınığı haqında Şilninskaya Neceli gazetası başmıxarir urınbasarı Rauil Sabirov bir qədər məqlumatlar toplağan, həm şularını azadlıq tınlaşlarına jitkirəbiz.
Daimler kompaniyası Germaniya hükümetinə rəsmi müraciət bilən çıxdı. Onda söz Kamaz Aşıq Aksiyonerlik Cəmiyyəti aksiyalarının bir ilişin satıb alı turunda bara. Noyabr azaqlarında Kamaz xujalarının birisi bolğan Rostexnologiya vəkilləri Daimler'nin 10% aksiyalarını satıb alırğa isəpləvləri turunda xəbər etkən idimdi. Дөрес, бүтін дүния кризисі келіп шыққан шыға қазір сөйлешулер 10% акций тересінде түгіл, ә 42% тересінде барған еді. Ләкін қазір Даймлер КамАЗ қойған бәйені, яғни 2 миллиард АКШ долларын түлерге әзір түгіл. КамАЗның директорлар советін жетекләуші Сергей Чемезов фикірінше 10% акцийлер Даймлерға КамАЗ мелкі хұжалары есебіне кіріп, келешекте өз үлішлерін тағында арттыру үшін керек. Шулай ук аның фикеренчә, мондый килешү КамАЗ өчен дә әйбәт, чөнки акцияләрне бүген формалашкан бәяләр белән сату файдалы түгел. Билгеле булганча, кризис барышында КамАЗ акцияләренең бәясе 3 мәртәбә кимиде.
Ә менә КамАЗ эшчеләре Драймлер КамАЗ мөнәсәбәтләрен беркадәр битараплык, хәтта алманнар килсә, тәртип урнаштырырлар иде дигән өмет чаткысы белән каршы алган. Бу хакта азатлыкка шушы şirkәтнең хезмәткәре 1990-шы елларда КамАЗда бәйсез профсоюз ойыштырган Тәүзих Гилманов булай диде.
Алманияның Daimler автомобильләр җитештерү компаниясе белән элемтәләр, сөйләшүләр күптәннән бара. Без заводта эшләүчеләр Курей дигәндә завод буенча җитәкчелек белән шулай ук алман телендә сөйләшүләр шактый гына сөйләшәләр иде, йөриләр иде. Ул вакытта гадәттә Заводта чистоталар, жиштыралар иде. Бу әйберләр җәй көне булды. Инде дөньядагы кризислар, кризис дигән әйбер Россиягә дә килеп җитте, КамАЗга да килеп җитте. Кризиска чаклы бу сөйләшүләр КамАЗга да, шулай ук Алмания фирмасына да файдалы булгандыр инде. Бәясен дә әйткәннәре яны. Ләкин кризис башлангач, КамАЗның акцияләр бәясе түбәнгә тәгәри башлады. Аның бәясе эш тапкырга кимеде. Шул исәптән инде әлбәттә сатып алучы да уйлангандар һәм аның алу бәясе КамАЗның капитализация дип аталар, КамАЗның гомуми бәясен эш тапкырга да кимиткәннәр. Шуңа күрә сөйләшүләр инде туктатылып тора хәзерге вакытта сөйләшүләр әлдә дәвам итә диләр. Тоқтатылмаған елер, бізге сөйлер, біз бит мәңілімәдің алабыз КамАЗның рәсімі болған ғазетсіннан. Міне, шул, енді нәсе ойла, міне, мен ішік кіші боларақ, баша кішілер, баша ішілер, нәсе дейлер. Алман илендә бит алманнар алар төгәл халык. Эшне беләләр, дисциплина ягына да алар тына халык, ничектер эшчән халык. Анасы шундый тәгәрәк, безнең арада шактый гына эшчеләр 2007-2008 елларына Алманияда булдылар. Аның фирмасында булып, оборудование сатып алуда катнаштылар. Алар сөйли иде. Дөресендә дә андагы предприятияларда тәртип, чисталык, халык эшли, хезмәт хакын түли. Бездәге белән чагыштырганда, бәлкем менә немецлар, алманнар алып, бездә дә тәртип урнаштырмый икән дигән фикер дә җиттек инде без. Ләкин хәзерге вакытта КамАЗ җитәкчелегендә эшчеләр, хезмәткәрләр дә бу мәсьәлә буенча артык сөйләшүләрне башка мәсьәлә басып китте.
Бер КамАЗ акциясенең бәясе быел 130 сумнан артып киткән иде. Хәзер ул 30-40 сум белән йөри.
Гафилла Газиз КамАЗдагы соңгы хәлләр белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Исхакый иҗатын барлауда беренче адымнар ясала. Казанда музейн булдыру, әсәрләрен 30 томлык итеп чыгару кирәк кебек сүзләр Казанда үткән Гаяз Исхакый иҗатына багышланган халыкара фәнни гамәли җыен вакытында әйтелде. Чит илләрдән, Русиянең төрле төбәкләреннән, Татарстаннан җыелган галимнәр үзләренең ачышлары, эзләнүләре Гаяз Исхакый иҗатына багышланган хезмәтләре белән таныштырды. Наил Аланны тыңлыйк.
Тукай үз вакытында Гаяз Исхакыйга «Кайт әле монда, ватанга, кайт әле, саргайтма әле» дип язган булган. Бу сүзләрне фәнни конференция вакытында Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева искә алды. Вәлиева сүзләренчә, Исхакыйны татар дөньясына, гомумән дөньяга кайтаруда зур мирасын өйрәнүдә беренче адымнар гына ясала дияргә була. Исхакыйга тагы да зуррак игътибар кирәклеге матбугат битләрендә дә дөнья күрде. Шул уңайдан Зилә Вәлиева булай дип әйтте.
Кайсы бер фикерләр тормышка ашырырга хаклы. Мин уйлыйм, ул Гаяз Исхакыйга Казан тирәсендә дә музей булдыру фикере. Хәтта без башланган эшнең 15 томлыкка гына сыярлык микән, бәлки әле чит илләрдә чыккан әсәрләргә өйрәнү группалары туплап бу эшне дә дәвам итсәк, алдагы көндә бәлки 30 томлык чыгару эше безнең алдында тора торган фикерләрдән булды. Алар белән дә килешмичә булмый, чөнки мин әйтеп киттем, бүгенге эшләребез алар әле беренче адымнар гына.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Ким Миңнуллин әлеге фәнни җыенны ачкан вакытта башкарылган эшләрне барлап узды.
Татар халкының тирән зирәк идеологы һәм сәяси лидеры булган бу феноменаль шәхес халкыбызның якты киләчәге, азатлыгы, мәгърифәтле, динле, иманлы, дәүләтле булуы өчен бөтен гомерен багышлады. Аның бай, олы мирасы һәр яклап һәм җентекләп өйрәнүгә лаек. Соңгы елларда бу юнәлештә инде байтак эшләр башкарылды һәм башкарыла. Гаяз Исхакый әсәрләренең 15 томлык академик басмасы әзерләнә, аның инде 7 томы дөнья күрде дә. Әдәби иҗаты буенча 2 докторлык, 14 кандидатлык диссертациясе якланды. Унлаган монографиялар, йөзләрчә фәнни һәм популяр мәкаләләр дөнья күрде.
Бүгенге көндә Чистай районының Яушермә авылында Гаяз Исхакыйның тарихи этнографик музее эшләп килә. Туына 130 ел тулу уңайыннан китапханәләр дә үз өлешен кертергә тырышты. Балалар һәм яшьләр китапханәсе укучылар һәм студентлар арасында Гаяз Исхакыйга багышланган бәйге үткәрде. Аңа Йомгак Камал театрында ясалды. Оештыручылар әйтүенчә, бу бәйге зур кызыксыну тудырган һәм чит төбәкләрдән дә катнашканнар. Татарстан Фәннәр Академиясе Президиумы киңәшчесе мөхтәрәм галим Миркасим Госманов үзенең чыгышы вакытында Гаяз Исхакый эшчәнлеген һәм аны тулайым аңлау өчен гади кеше буларак тормышын да өйрәнү зарур дип белдерде.
Без күп вакытта иҗтимагыят белән шөгыльләнәбез, мауыкта китәбез хәтта, ә менә кешенең үзен оныта язабыз. Мәсәлән, татар әдипләренең кайсын гына алып карыйк, аларның шәхес буларак, ғадәти кеше боларақ, ғайлы башлығы боларақ, ғайлы ағзасы боларақ, нені сифатларға ие бұл тұрында жәннәт әйтә алмайбыз. Ғайыз Хақим да мен шул тарафтан иғтибар итерлек мөһим сифатлары бар.
Бу шарага Истанбулдан Аяз Тахир, Түркістан Идел Урал вақфы рәисе Тулай Дуран да килгән иде.
Бу килешимездә ине аның музесенә күмелмәк үзәре белгеләр китердем. Бунлардан бер груп кенди эл язысы иле тутту хатыратының 5 дефтеридер. Ине yaşadığı dönemle ilgili bazı yazışmalarından da önemli belgeleri fotokopi olarak getirdik.
Tülay Duran, Gayaz İshakı'ya bağışlanan muzeye tapşırı için yana dokumentlar alıp kilüleri turunda bildirdi. Bu dokumentlar arasında İshakı'nın üst kulu bilen yazgan 5 kitaptan tırgan hatireleri, şulayık ul yaşagan şırga korağan qaybir mühim fotolarının nüshalları da bar. Şitillerden Rusya'nın türlü tübeklerinden, Tatarstan'dan jiyilgan galimler üzlerinin oşışları, izlenuları, Gayaz İshakı icatına bağışlangan hizmetleri bilen iki türkümge bulunup tanıştırdı. Gayaz İshakı hem Tatar edebiyatı, Gayaz İshakı hem Tatar tile mağarife tarihi buliklerinde 60'lap şıgış tınlandı. 11 декабрь көнне кишен Жәлил театрында Гаяз Исхакыйга багышланган зур кишедә булды.
Азатлык радиосы.
Шәршәмбе көнне Казанның пирамида күңел ачу үзәгендә җырчы Алсуның татар җырларыннан торган туган тел дип аталган музыкаль дискын тәкъдим итү чарасы узды. Моңа шида җырчының репертуарында берничә татар җыры бар иде. Әмма Алсуның татар телендәге дискы чыгуы татар җәмәгатьчелеге өчен сөенечле хәбәр булды. Моны пирамида залына тамашачының күпләп килүе дә дәлилли. Әлеге тамаша турында анда булып кайткан Гөлнар Шәйхетдин сөйләр.
Әлеге кичә тарихи видеоклип күрсәтүдән башланып китте. Монда Алсуның балачагыннан алып бүгенге көнгә кадәр булган тормышы тасвирлана. Видео язма ахырында җырчының дәүәтисе татарча күбрәк җырласаң иде дип Алсуга үз теләген әйтә. Шулай итеп Алсу бабасының гызырын үтәп туган тел дискын чыгарды дияргә була. Алсу әйтүенчә әлеге альбомны ул әти-әнисенә һәм әти-бабаларына хөрмәт йөзеннән эшләгән. Тамаша башында ук җырчы татар җырларыннан торган җыентык чыгару минем хыялым иде. Ниһайәт хыялым тормышка ашты диде. Әтиене безне балачактан ук туган җир һәм үз тамырларыбыз белән горурланып яшәргә өйрәтте. Шуның өчен мин үз телем һәм милләтем белән горурланам дип белдерде ул.
Всегда мои родители с детства учили меня и моих братьев всегда помнить наши корни, наше происхождение, и мы очень гордимся нашим происхождением.
Бу альбомдагы Сандугач дип аталган җырга инде клип та төшерелгән. Кишедә аны зур экранга күрсәткәч тамашачылар күз яшьләрен яшерә алмады. Клип Кырымда быел август аенда яздырылган. Монда Татарстанның һәм Русияның халык артисты Рауил Шәрәфиев Алсуның бабасы булып уйный. Кишедә Рауил Шәрәфиев Алсуның иҗатын хөрмәт иткәнгә, аның клибында төшәргә ризалык бирдем диде.
Мине шуша клипта төшергә чакыргач, мин бик куанып алындым бу эшкә, чөнки мин Алсуның иҗатын бик яратам. Алсу, менә эстрадада гомумән Мәскәү эстрадасында булсын, хәтта безнең татар эстрадасында, әле дә сездә тигән шыксыз әйберләр керә башлады инде. Ләкин Алсуның иҗатында бер динге дә менә шушы хәзерге заманның күп таралган негативларының берсе дә кермәде. Гәрчә ул урысча җырласа да, урысча җырлап ул безнең менә татар халкын бөтен дөньяга таратты. Евроидендә шундый зур урынга алгач, татар халкы исеменнән ул беренчедән шәп җырлый, икенчедән менә татарның үрнәге итеп күрсәтерлек аның чибәр кыяфәте дә бар. Үзенең эчке халаты белән ул татар кызы булып калды. Әдәпле, инсафлы татар кызы булып калды.
Сандугач клибында кичкенә Алсу ролендә Кырым татары кызы Илина Сугач уйный. Илина Алсуның балачагын хәтерләтә икән. Миңа Алсу белән клипта төшәргә бик ошады. Кабат чакыру көтеп калам, диде Илина оялып кына.
Мне было приятно сняться в этом клипе, Я рада была, что 8 лет я уже побывала на профессиональной площадке. Я буду ждать еще время сегодня.
Әлігер ағалсының Ринат Ибрахимов білен бірген жырлауын бір кімді көз алдына кетірі олмағандыр мұғайын. Әмі шәршәмбі кешінде олар біргелешіп, туған тіл жырын бошқарды. Тамашашы да оларға қушылып жырлады. Тамаша ахырында сәхнәгә Татарстан премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева чыкты. Татар мәдәнияте тарихында беренче тапкыр Евровидениедә уңышка ирешкән җырчы тарихи ватанына кайтты. Алсу дәрәҗәле исемгә алданмаган, үз тамырларына юлны дөрес таба дип белдерде ул.
Иң ышанычлы, иң төбе юл. Ул менә шулай үз тамырыннан аерылмыйча дөнья буйлап үту. Чөнки без бүген менә күп сөйләшәбез татар телен саклау турында, татар мохитын саклау турында. Бу бик җитди, бик мөһим мәсьәләдә һәр кешенең үз өлеше бар. Менә Алсу үз мөмкинчелекләреннән чыгып, инде безгә бик миңа калса матур үрнәк тә күрсәтте. Ул аның өлеше татар телен саклауга, татар мохитын саклауга. Ул җырлый белә, менә шулай татар җыры белән телне сакларга безгә дә тәкъдим итә. Милли сәнгать зур акчалар китермей. Бүгенге очрашу менә бүгенге зур эш шуның белән дә кыйммәтле. Бу концерт тулаем шушы гаиләнең чыгымыннан һәм аларның үз өлеше белән генә эшләнгән эшләр. Шуның өчен Ралиф бер яктан бүген Алсуга куанып, иң бәхетле әти булып утырса, мин дә куанып утырам. Безнең бөтен байларыбыз да шулай татар милләтенә хезмәт итсеннәр иде.
Алсуның туган тел альбомы нигездә халык җырларыннан һәм хәзерге җыр авторларының әсәрләреннән тора. Дискта Қозаның мүн еллығына бағышлап ижат етілген жерда бар.
Үз баласы етіп, мені қашы алған, жерден енді шәр бардығы. Үн ғасырдың сонда, мәңге еш болып қол, жүрім сіңа нұрлы Қозаны.
Жыр жыршы Алсуның татар жырлары жиынтығына кірген жиынтық кеше Қазанда тәқдим етілді. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында Башкортстанда чыршыларны канунсыз кисүгә каршы чаралар күрелә. Яңа ел алдыннан дәүләт җыелышы корылтайы искергән бер социаль канунны яңартырга җыена. Татарстанның Буа сатира театрын тамашачы ни өчен ярата? Театрның Сембердәге тамашасына чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия премьер-министры Владимир Путин шетелдән килеп эшләүчеләргә эш рөхсәте бирүне киметү турында карар имзалады. Ул узган атнада телевидение аша сорауларга җавап рәвешендәге чыгышында мондый адымның илдә финанс кризис нәтиҗәләрен киметергә ярдәм итәчәген әйткән иде. Наиф Акмал тулырак әйтеп сөйләр.
Таҗикстанда география укыган Шәриф Бәк Садретдинне андагы эшсезлек һәм фәкыйрьлек берничә ел элек Мәскәүгә килеп кара төзелеш эшләренә мәҗбүр иткән. Ул Үзәк Азия һәм Кавказдан килгән башка шундый төзүчеләр белән бергә эшли. Айына 14 меңләп сум акча ала. Шуның зур өлешен Таҗикстанда калган гаиләсенә җибәрә. Әмма Путин имзалаган чит илдән килеп эшләүчеләр квотасын яртылаш кимитү турындагы карардан соң ул эшен югалтырга да мөмкин.
Очень тяжело будет, потому что у нас там эта работа.
Бик авыр булачак. Үзебезнең илдә эш юк. Гыйнвардан соң ни булыр, алга таба кешеләр ничек яшәр белмим ди Садретдин.
Люди живут дальше.
10 ел буе дәвам иткән икътисади үсештән соң Русиягә дөнья финанс кризисы китереп бәрде. Хезмәткәрләр санын кимитүләр башланды. Акча җитмәү сәбәпле кайбер төзелеш проектлары туңдырылды. Ашу ушыккан халык илдәге икътисади проблемалар өчен Шәриф Бәк кебек читтән килеп эшләүчеләрне гаепли. Ә читтән килгәннәр исә Русиядә 10 миллионлап исәпләнә. Узган берничә атнада Русиядә читтән килүчеләргә карата берничә көчле чара оештырылды. Хакимияттәге бердәм Русияның яшьләр канаты булган Яш гвардия активистлары бу атнада Русиядәге һәр икенче мигрантны илдән куарга чакырып урам җыены үткәрде. Алар «Без русларны яклаячакбыз» һәм «Безнең ил, безнең эш» исемле шигарьләр күтәргән иде. Бу төркем төзелеш урыннарында рөхсәтсез эшләүче чит ил кешеләрен эзләү чаралары оештыруында тәкъдим итте. Башка радикаль сугышчан төркемнәр исә читтән килеп эшләүчеләргә каршы үзләренчә көрәшә. Алар Үзәк Азиядән яки Кавказдан килгәннәрне имгәткәнче кыйнаулар яки үтерүләр аша эш итә. Шәршәмбе көнне генә Мәскәү урамнарындагы чүп савытында үтерелгән яшь бер таҗикның башы табылды. Эхо Москвы радиосы Путинның телевидение аша сорауларга җавап рәвешендәге чыгышында Русиягә читтән килеп эшләүчеләр, аларның җирле халыкны эшсез калдыруы хакындагы сорауның да хакимият тарафыннан оештырылган сорау булуын ачыклау турында белдерде. Күпчелек Үзәк Азия илләре ватандашларына Русиягә килү өчен виза кирәк түгел. Әмма Русиягә килү белән алар рәсми эш таба алмый. Чөнки эшкә алучыларның күбесе салымнар түләргә, алар өчен эш рөхсәте алырга теләми. Шәриф Бәк, хөкүмәтнең читтән килеп эшләүчеләр квотасын киметү турындагы карары Мәскәүдәге мигрант эшчеләрне гаделсезлек турында уйга салды. Мигрантлар эшләгән эшне күпчелек русияләр эшләргә теләми ди. Мигрантлар мәсьәләсе белән шөгыльләнүче хукук яклаучы Светлана Ганушкина:
Русские за такие деньги и в таких условиях не работают.
Руслар мондый акчага һәм мондый шартларда эшләми. Безгә квалификациясыз эшчеләр килә. Алар тиеннәр алып эшли. Бу бик тә отышлы хезмәт куллары. Аларны канунсыз рәвештә эшләтү тагын да отышлырак ди. Мигрантлар белгечләре читтән килеп эшләүчеләр квотасын планлаштырылганча кимитү Русиядәге тирәнәе баручы икътисади кризисны җиңеләйтүгә әллә ни ярдәм итмәячәк ди. Кайберәүләр фикеренчә, бу карар киресенчә читтән килгәннәрне тагын да ныграк яшеренеп эшләргә мәҗбүр итәргә мөмкин. Мәскәүдәге Таҗик мәдәни үзәге башлыгы Бахша Хилашкарбек: Шикләүләргә карамастан, күпчелек ширкәтләр элеккечә мигрантларны эшкә алуны дәвам итәчәк. Бу квоталар салым түләргә теләмәүче эшкә алучыларга файдалы түгел. Бу карар Мәскәүдә рөхсәтсез мигрантлар санының артуына китерәчәк. Таҗиклар элеккегә караганда да күбрәк җәфа чигәчәк, мөмкинлек чыккан саен алардан штраф түләтәчәкләр, эшкә алучылар исә җәзасыз кала бирәчәк ди. Яңа шикләүләр җәмәгатьчелеккә илдәге икътисади кыенлыклар өчен мигрантлар гаепле дигән ишарә булып, Русиядәге булай да көчле ксенофобияне тагын да кыздырып җибәрә. Русиядәге радикаль һөҗүмнәрне күзәтеп баручы Сава төркеме вәкиле Галина Кожевникова: Хәзерге вакытта матбугатта мигрантларга каршы кампания алып барыла. Янәсе, аларны күпләп эштән чыгаралар һәм эштән куылганнар үз илләренә кайтып китәсе урынга төркем-төркем булып урамнарга чыгып, мискен русларны үтерә. Моның Дәүләт Думасы дәрәҗәсендә дә ныклы яклануы курку таратуны тагын да кыздыра. Булар барысы да көч куллануның артуына китерәчәк ди. Сава исәпләвенә караганда, быел Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә 84 кеше үтерелгән, 360-тан артык кеше яраланган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Башкортстан Дәүләт Шурасы киләсе атнада Русия президенты мөддәтен 4 елдан 6 елга кадәр озайту турында канун үлгесен тавышка куячак. Мәгълүм булганча, Русия конституциясенә үзгәрешләрне төбәк парламентларының 3-тән 2 өлеше хупларга тиеш. Шулай ук Дәүләт җыелышы киләсе атнада 51 социаль канунга үзгәрешләр кертергә җыена. Быел Башкортстанда төрмәләрдән кайтыр урыны һәм туганнары булмаган 120-дән артык тоткынчыга канун аларга ярдәм чараларын күз алдында тота. Уфада яңа ел чыршылары сатыла. Урман хуҗалыкларында исә агачны канунсыз кисүгә каршы көрәшәләр. Иң соңгы яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Көндер яйгы сәме, әллә көлгү сәме һаманда йылы тора. Яңа елга үз алдына гына калһа ла, күптәр аны әле генә дип кабул итә алмый. Кар булмагас, нинди яңа ел инде ул тиюлар. Шулай да Өфе мәйданнарында шыршылар утыртыла башлана. Ошо көндәрдә шыршы белән сауда иткән базарлар да эш башлаячак. Өфе халкына урман кушы кайтарын хатушылар арасында Беларет урмансалары ла бар. Инер урмансалыгы итәксе Мансур Шайгафаров әйтүенсә, 2 метрга шыршының хакы 120, озынрагы 220 сум. Әлбәттә, Өфегә килгәнсә аралашулар аның хакын бермә-бер күтәрәсәк.
Бирен предприятие аталар Белер урманының инер участогы дип. Барлыкка килде күптән түгел генә. Әле вакытта яңа ел сасылары әле булмыйса, план бирелгән 5000 штук, шуның үзе 2000-ын әдәлләп хата алдык. Бер сасы бер 2 метрга тикме 120 сум тора. 2 метрдан 3 метрга тикме 220 сум. Аралашулар бер күп. Күбрәк өфенән һәм эсерлектән мәкаларын килеп алалар.
Болай, чит төбәкләргә хатмайсызмы?
Ака, апрасеткәннәр юк әле.
Шырша хату менә сән елдан бирле шөгыльләнә инер участкага.
Инер без хода заманалан бирмәй, ну бик күп еллар инде бер, ну ничек әйтәм, аны белмәйм, ну шырша хату буенча ни Сталин указ давать кашу вакыттан бирле занимастыл.
Мансур агай, бул шырша хату гына яңа ел алдан файдалымы, табыш бирәме үлес хозга?
Бик файдалы эш. Кешеләрдә риза бер генә шәпкә акча керә бит инде.
Мансур Сәйгафаров әйтүенсә, шыршы хатудан табигатькә зыян артык килмәй. Чөнки уңайсыз урындарда үскәндәрдә, газ торбалары тузылган урындарда тазарту өчен һәм урманнарны кирәкле максатында кыркалар.
Табигать өчен юл хатудан әле инде зыяны юк. Чөнки юл карда әдерләй бит. Газ үткән трассалар буенда лед астында һәм квартальный просеклар бар.
Рөхсәтсез шыршы кыркып алучыларга Енаят кодексына ярашлы яуап тотырга туры киләсәк. Республикала шыршы операциясы үтә. Байрам уңаеннан канунсыз шыршы хатып акча эшләп калырга теләүчеләр дә күп. Үткән ел ошондай операция барышында 100-гә якын протокол төзелгән. Республикала 31 урман хуҗалыгы исәпләнә. Уларның барысында ла хәзер дәүләт урман инспекторлары һәм эске эшләр органнары белән берлектә көн әйләнәһенә дежур оештырылган.
Азатлык радиосы Уфа.
Дәүләт җыелышы корылтайның 16 декабрьдәге утырышында караласак канун проектлары арасында ил президентының вәкаләтләр мөддәтен 4 елдан 6 елга дикле мәсәләсе турындагы законда бар. Дәүләт җыелышы корылтайның дәүләт корылышы буенча комитеты рәисе Зөфәр Сафин әйтүенсә, канун тулыганча гамәлгә инһен өчен ил төбәкләренең 3-тән 2 өлеше аны хукларга тиеш. Шуңа күрә канун парламент утырышының көн тәртибенә чыгарыла.
Россия конституциясе буенча закон гамәлгә инер өчен 2-дән 3 ил субъектлары хупларга тиеш закон. Безгә бит инде бу закон төсте Федерация Советыннан әйбит. Шул законны бөтен комитетларда карап чыктылар. Һәр бер комитет ул законны төбекләделәр. Шуңа безнең комитетның тәкъдиме буенча киләсе дәүләт собраниеның утырышында караларга тиеш. Әгәр дә мәгәр депутатлар риза булсалар, менә безнең комитетның тәкъдименә карап, дәүләт җыелышы да хупласак, шул үзебезнең тәкъдимне без Совет Федерациягә индерәбез. Менә шундый ук тәртип буенча бүтән субъектларда федерациянең субъектлары бүтән сөйләп карарга тиеш. Әйтүмчә, менә 2-дән 3-нең субъектларын хупласалар, бу закон үзенең көченә инә дигән
Зөфер Сафин әйтүенсә, документлар арасында ирекке чыгарылгандарды социаль яклауга кагылышлы канунда бар. Бул закон 10 елдан ашуы элек кабул ителгән, хәзер ул искергән. Быйыл ирекке чыгаучыларның 26%-ның туугандары ла, яшәргә урындары ла юк. Ягъни улар сыгу менен автоматик рәвештә асарбакка әйләнә. Канун проекты ошо категорияга карагандарга удаллы тормышта ярдәм сараларына кайтып кала дине Зөфер Сафин.
Бүтән нәрсә буенча, менә мондый закон 1997-дан башлап безнең республикада гына бар иде. Бүгенге көндә күп законнар үзгәрделәр. Ул бит инде нинди генә алсак та, бүген нормал милки практика юк дигән кебек күп предприятиеләр хәзер әйләнделәр бит инде шәхси милкегә. Бүгенге көндә ул закон безнең исламый. Хәзер шул шәхси мөлкәткә без бурлык карар кабат ителмибез. Беренчедән, ул кешеләр барыр безнең кешеләр. Быел гына безнең республикага әйтеп торам менә 126 кеше шундый быел гына чыгып. Аларның туганнары юк, торырлык торлагы юк. Менә шул кешеләрне без ташлап чыгып китеп булмый. Алар бик бар безнең кешеләр. Бу 126 гына түгел бит, ә бүтән кешеләргә дә аның бит аны аларны каршыларга кирәк, аларны эшкә урнаштыру турында уйларга кирәк, аларны кайдадыр яшәргә кирәк, аларны документларга кирәк. Без бит инде колониядән кешене чыгарып, мамышка әйләндереп булмый. Менә шуларны уйлап, яңа редакциядә яңа законны рекомендуйтабыз, собранияга кабул итәргә.
Үсүлә үсмерләр арасында үз-үзенә кул халаусылар кәмемәй. Бул юлы 10-нчы класста укыган бер кыз агыйдалаша күпердән хикереп батып үлергә уйлай. Тик ул һауга түгел, яр читенә төшә. Кызды авыр яраһатлар менән дәваханага һалалар. Уның үз-үзенә кул халырга теләве сәбәпләре әлегә билдәле түгел. Бул кыз менән психологлар эшләй. Рәсәй мусульманнарының үзәк диния назаратының Ислам университеты Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты менән берлектә дини кадрларды галимдарды әзерләү буенча махсус программа төлеү өстендә эш алып бара. Бул мәсьәлә Өфөлә барган Исламның рухи кыйммәтләре дигән халыкара гыйлми конференция барышында ла каралды. Ислам университеты ректоры Ренат Раев әйтүенсә, ошондай ук программалар башка югары уку йорттары нигезендә лә гамәлгә ашырыла. Киләчәктә ошо йотыкта алып барылган укыту өчен федераль стандарт рәвешенә килтерү өстендә лә эшләячәкләр.
Мәгариф министрлыгы идарасына тәгаен ителгән безнең үз партнер, Мәшкиский педагогик университет, аны белән эшләребез бара, университет белән бәрабәр бергәләшеп программалар төзелә башланды. Яңа киләчәгебездә гылымны булган галимнәрне безнең университетыбыздә әзерләү һәм мәхәлләребезгә, мәдрәсәләргә шундый шәхесләрне әзерләүгә эшләр алып барыла.
Россиядә 5 югары уку йорты бар. Аларның һәрберсенә Мәгариф министрлыгы тарафыннан билгеләнгән үзләренең үз партнерлары бар. Алар да шул программа белән эшлиләр, төрле төбәкләрдә үзләренең шундый ук уздырылды конференциялар һәм ел буена уздырылып бара. Соңра бу программалар тезелеп беткәч, ул программалар бер стандарт рәвешенә керергә тиеш һәм киләсе 2009 елда безнең урта дини уку йортлары, мәдрәсәләребезне дә үз канатларыбызның астына алып, аларны да бергә бер программа белән укытуларны шундый безнең алда булган эшләребез бар.
Өфенең иммунопрепарат әмгыяты котыру сиренә каршы вакцина өстендә эшләй. Ошо максатта ширкәт 50 мең йомран һатып аласак, котыруга каршы вакцинала тап ошо янлекләрнең бөйре файдаланыла. Өфелә бул эш 20 ел элек башланганына, быел йомрандар Мәскәүдән кайтарталасак. Буның өчен махсус контейнерлар куелган самолет бүленә. Дары өчен үстерелгән кимерүчеләр табигый шартларда түгел, махсус эшкәртелгән бүлмәләрдә асыралар. Бәйтулла Фаткулин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Буа сатира театры үз тамашачысын, тамашачы исә театрны яхшы белә дип санала. Театрның әсәрләре үзенчәлекле, ә аның оештыручысы Раил Садриев театр үз тамашачысын тапкан дип саный. Балаларның иҗади серләрен аларның Сембердәге тамашалары вакытында безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим ачыкларга тырышты.
Буа дәүләт татар мишәр театры Сембер халкының күңелен күреп китте. Сыңғарада Үміт кәзетіндә мин Зәлә театры ике концерт турында игланнар булган иде. Оештыручылары сәләтсезме, әллә халык аларны белмәгәнгә битараф булып чыктымы, билетларның бик аз сатылу аркасында артистлар килмәделәр дә. Ә менә буалылар тамашасын карарга килүчеләр Ульян дәүләт театры бинасын тутырганнар иде. Моның сәбәбен Сембердә күп буалылар яшәүе, халыкның кәмиткенә яратуы белән дә аңлатучылар бар. Театрның оештыручысы һәм баш режиссеры Раил Садриев бу турыда үзе ни уйлый икән соң?
Менчә шунда менә эшләп бетермәү дигән әйбер бар. Татар белән эшләргә кирәк. Без менә килдең дә, афиша ябыштырдың да, киттең дә, бирдең дә, авылына татар килми. Бүген кеше интерактивен. Аның икешәр шәһәр телевизоры инде. Анасын ул шәһәрнең икенче почмагын әллә килер әллә юк. Нигә безне заллар тула дигән сорау инде, мишан анда икән. Эшлибез, барабыз да эшлибез. Искечә эшләп булмый. Яңа таләпләр бар, замана таләпләр ул. Телибез үзәне, теләбезме, татарның фигыленә туры киләме ул юкмы, чөнки без шул бер яслыкта яшибез. Барыбызда, әйме, шоу бизнесы яңа бір бар, спектакль сатырға керек бары бір, чүнки ипенесіз сатып аласыз, біз сатып аласыз. Бізде қызмет қойабыз, келген кілерді қызмет дегенлері. Сонай көрем, татар тамашашында қорашын өзгертірге керек. Вот, мұна театр тамашашы артынан ер барға тиіш түгіл деген. Әгер сенің тамашашын болмаса, театрының болуына нем мәгіне? Әгер сен дәуле заказ бере екен, шушының қандық тамашашының қызмет көрсетірге, тілесің мүтілемесің сен қызмет көрсетірге. Сұрау бітен әбірді. Нинди әйбір алып келесің сен? Тамашашын бүгін қабыл етілі мі, юқ мі? Анан сен менше тамашашын алдалау екен. Шынки театр кәсібі ол алдалауға қырылған. Алдалап, бүгін аны тамаша залына жиып, аңа керек әйбіріне берген қылыны бейбет. Сол вақытта нендер астанда жынды кебеде шекілді, астағына жынды жемесін тәрбиелі әйбірін жіберген керек.
Сізін тамашаларда халықының көп болуын оның кәміткені яратуы білен де бейлеу ішіткен бар. Әсінің мұның білен ризамы?
Халық кәмет жарата дегенден. Халық өзіне кереге бірін алау. Кәмет бету, мұна күмір шақтыран алыр үшін, бақшан шақ түртсе күмір шаба. Ә, күмірді шоғарға керек. Ол баған еткі. Ненде әйбірді сен сол бәрәңгені кетір білесің кішеге сол күмірді. Мұна бәрәңгі ол әшәкі дәуісе. Аны бүтіні біз білеміз. Аны күнді әшәкілермесе, аны алып болмай. Но сол бәрәңгені түрліше кіші алдан кетіріп ойып бола. Ана фриттер, мотор иттер, ана суға пішкен балама иттер дегендер бойы құшашамасы иттер. Бүгін бітіне бір тамашашыға неші беруден тұра. Тамашашы тәлебірек тұры кетір білек, шулық драмында беру бұла бүгін. Илену процесі бара. Үзімде, мұна мониторинг тәне бір бар. Мен тамар тамашашысының иленем. Мені қызық, нек олай ол деген сұрау. Мені анаға шын мәғенесіне жауап таба алмаған. Не ол салаватын бүгін сөйіп өтіп кете? Екіншіға салат концертінен тағы көбірек салып тұрып келе. Неге ол бүгін мұнша тасын түсуге өзі? Өзі жұныңызға ағы екі шәкін тұрып бара. Неге ол бүгін бұға театрын түсуге де? Халықына қайды. Мұна шынды, нәсәдір біз, мұны өйінді, мен өзі мен тамашашының тұйымылау, үштейбіз деген шекелі шығымен, деген әбізәлі кәмет көйірға деген кәміп төмен. Өзіне кілге яратмай біздің татар, өзіне кілген де яратмай. Күрсіне кілгенге иқалас көңіл білен жәйіліп кетіп қарай. Шоңа көре, ұлы тәсәкмеде тегі өзің көрсетмегеш, күрсін қарағар шекілі отырғыр салтыланып. Мен әлі білдерге жазым келе. Қырмай тамашашымыз, бұл спектакл сенің тұрында түгіл, бұл тамаша сенің көрсін тұрында дей.
Туфан Миннуллинің Грегори кеуләрі деген кәмитін башқа театр қойуында да қараған бар. Әйтерге керек, буалылар аны нық байытқанлар. Сүзлер генә түгел, һәр кыланыш, һәр хәрәкәт тамашачыны кәмит халәтенә суырып ала. Әлбәттә, беренче чиратта Раилның үзе турында бу сүз. Гомумән, театр коллективы бер җан, бер тәндәй кабул ителә. Тәнәфестә берничә тамашачы буа театрын яратулары сәбәпләрен менәнчегрәк аңлаттылар.
Кызык куялар, бик матур куялар. Без менә кассеталарында карадык, дискларында. Сөйләүләре дә безнең сәмишәрте, и куюлары да.
Мен үзем Казанныкы, Дыош театрлар шичим концерт.
Бик матур куялар, бер килдектә саттык. Бик әйбәт куялар, молодцы. Бишле.
Режиссерлар бик тә кызык кеше.
Беренче тапкыр килдем дә бик ошадылар. Бу юл инде эштән. Тиз генә чаба-чаба килдем аларны карарга.
Безгә
Хәйер, тамашачының әлеге театрга мөнәсәбәтен озын-озак алкышлар да ачык күрсәтәләр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосының татар башкорт тапшырулары эфирга чыга башлаганга 55 ел тулды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу көннәрдә азатлыкка SMS белән котлаулар да килде. Тапшыруларны калдырмый тыңлап барган Сургут районыннан Рауил Сафи азатлыкны 55 еллыгы белән котлап менән диләр яза. Азатлык радиосына да 55 яш. Әле 20-30 еллар элгәрәк кенә аның эшчәнлеге Советлар Берлеге коммунист функционерларының ачуын чыгара иде. Бу радионы хәтта тыңларга да куркыныч иде. Әгәр берәр жан дустың тиешле урынга барып, азатлыкны тыңлаганын хакында әйтсә, эшеңнең куылачагын гарантияләнгән иде. Шагыйрь әйткәнчә, еллар килеп, кичәге вазгыят үзгәрде. Бүген азатлыкны курыкмыйча тыңлап була. Юбилей мөбарәк булсын, дип яза Равил Сафи Сургуттан. Бу котлауны Сургуттан без СМС белән алдык. Аны сез дә җибәрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Исемегез һәм кайдан язганны да хәбәр итсәгез, без сезнең сүзләрне бөтен татар дөньясына яңгырата алабыз.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Хатларыгыз һәм котлауларыгыз өчен зур рәхмәт. Азатлыктан айрылмагыз, безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз. Адресыбыз azatlik.org. Рәшит Вахаповның 100 еллыгына багышланган җыр фестивале Удмуртия татарларын җанландырып һәм иҗатка рухландырып җибәрде. Узган атнада узган бу чарада республиканың иҗади сәнгать төркемнәре катнашты. Киләчәктә алар осталыкларын үстереп, зуррак сәхнәләргә чыгарга җыена. Җитәкчеләре исә сәләтле сәнгатькәрләрне Казанга барып күрсәтергә тели. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижау шәһәренең тимер юлчылар мәдәният йортында республиканың татарлары яшәгән төрле төбәкләреннән иң яхшы башкаручылар җыелды. Кичәне Казан артистлары башлады. Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов һәм Казан нуры уен кораллары ансамбле. Рәшид Багапов истәлегенә багышланган беренче фестивальне оештыручылар сафында булган Айдар Габдинов.
Рәшид Агапов фестивале белән инде без аның башыннан ук эшли башлаган кешеләрбез. Менә ул Казанда чыга башлаган вакытта Рифат Фаттахов аны башлап җибәрде бит инде. Беренчеләрдән булып без аны башлап җибәрдек. Резидә Ахьярова, Розалина Шагиева сүзләренә язылган Рәшид Агаповка багышланган ораторияны җырлап, без Гөлшат Имамиева белән икәүләп ул концертны башлап җибәреп, шуннан соң анда үзебез дә сольный номер лар белән чыгышлар ясап. Менә ул хәзер аның башланганына да инде шактый гына еллар үтте.
Дәвамлы булырмы менә шундый фестивальләр?
Бу фестиваль дәвамлы булсын иде дигән теләктә калабыз инде әлбәттә. Һәм тагын да менә шушына охшашрак башка безнең җырчыларыбызны да күтәреп чыксыннар дигән теләк бар тагын.
Удмуртиядә яшәүче милләттәшләребез дә әлеге конкурска бик тырышып әзерләнгән. Камбаркадан җидегән чишмә ансамбле. Ул инде 2 дистә елга якын бу төбәктә мәдәният хезмәте күрсәтә. Фестивальгә каз эмәсе күренешен әзерләгән. Сәхнәдә апа әбиләр итәгендәге уенчык казларны йолкканда шунмамыклар ушуы залдагы халыкны җанландырып җибәрде. Ансамбльнең әгъзалары Арина Хатмуллина, Гөлзәхирә Әхмәтвәлиевага сүз.
Мин татар җырларын бик яратам. Без дә карга биткаларын керә башладылар. Үзебезнең милли
Коллектив булып җыелып килгәннәр. Әлеге фестиваль аларны да дәртләндереп җибәргән. Сүз Нәсимә Тохфатуллинага.
Менә үзебез дә дәртләнеп киттек шушы группабыз белән. Булсын шушындый фестивальләр. Без менә Сарапулда 57 кеше килдек шушында.
Киясовадан яңа исем ашарга ярдәм итте фестиваль. Матур тавышлы, әлегә кадәр иҗау сәхнәсендә күренмәгән җырчы Ниязи Юнысов Рәшит Вагапов репертуарыннан Рәйхан җырын башкарды.
Рәшит Вагаповны мин халык җырлары башкаручы гына дип белмим, классик әсәрләр башкаручы да. Аның тавышы бик халыкчан иде, халык турай ярата иде, классик башкаручыга карамастан.
Камин районыннан Динар Арсланов, Сарапулдан Назлия Сәгъдиева, Линар Тимуршин, Ижаудан Булат Шагалин, Сүмсидән һәм башка төбәкләрдән башкаручыларны зал яратып кабул итте. Балезино районы Кистем авылыннан Зөлфия һәм Ренат Касимовлар башкарган Шаян бию, Паюрадан аулак и күренешләре безнең ерак авылларда фольклорга игътибар бирелүен күрсәтте. Авылдашлар төркемендән Альбина һәм Рузиля Касимоваларга сүз.
Авылдашлар ансамбле безнең килеп чыкты 2 ел элек. Булган иде фестиваль. Шул фестивальга без әзерләгән идек биюләр һәм менә уйлап чыгасы да исем. Узак та уйламыйча авылдашлар исемен салды.
Киләчәктә үзебезнең осталыгыбызны үстерергә, алга илтеп күрсәтергә кешеләргә.
Фестивальнең беренче дәрәҗәле дипломнарына Камбаркадан җиргән чишмә ансамбле, Завьялово районыннан Шаян бию ансамбле, җырчылар арасында Кисемнән Диләрә Касимова, Ижаудан Булат Шагалин һәм Әгерҗедән Динар Шәймәрдәнов ия булдылар.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.